Blaðsíða 149 Umræður og verkefni 1. Hvers eðlis þetta bréf? Það formlegt eða persónulegt? Til ókunnugs aðila, yfirvalda, fjölskyldu eða vinar? Á hverju má sjá það? Nefni nokkur dæmi. 2. Hvers vegna hefur Jónas svona mikinn áhuga á að fá kennarastöðuna við hinn nýja menntaskóla? 3. Sagt hefur verið Jónas að hann hafi í raun bæði tilheyrt upplýsingastefnunni og rómantíkinni. Getið þið fundið eitthvað í bréfi hans til Konráð sem styður þetta? 4. Lýsi Jónasi eins og hann kemur ykkur fyrir sjónir í þessu bréfi. 5. Skrifið bréf til vinar eða ímyndaðs vinar og segið frá sjálfum ykkur, aðstæðum ykkar, vonum og væntingum. Þetta bréf á að vera handritað og sett upp samkvæmt hefð. Bréfi getur jafnvel verið í svipuðum stíl og bréf Jónasar.